No niin, on todella ilo olla mukana täällä taas yhdessä teidän kanssanne ja nähdä teitä ja kokea yhteyttä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kyllä minuakin erikoisesti tuo nuorten joukko vaan on nyt siunannut jo nähdä niitä, niin se jo siunaa. Vaikkei ne tekisi mitään muuta kuin istuvat ja kuuntelevat ja kiittävät Herraa, niin se jo siunaa. Puhumattakaan sitten, kun kauniisti laulavat Jeesuksesta ja tietää, että Jeesus asuu siellä heidän sydämessään. Minä tulin uskoon 8-vuotiaana. Silloin annoin elämäni Jeesukselle ja tapahtui Toijalassa 1937 muistaakseni pääsiäisenä. Toijalan työväen talolla kello 9. Ja menin sinne alttarille. Mä muistan, tuliko sinne ketään muuta, mutta minä menin ainakin sinä iltana ja mä olin niin Jumalalta kutsuttu siinä, että mä en paljon sitä oikein tiedä, mitä ympärillä tapahtui. Mutta sen mä tiesin, että mä olin todella syntinen poika ja mä tarvitsin Jeesusta. Ja kaksi veljeä ja sitten, jotka oli siellä puhumassa, niin rukoili mun puolestani ja julistivat minulle synnit anteeksi ja minä kyllä koin heti, että no niin, ne on nyt anteeksi saatu ja niitä ei ole enää olemassakaan. Ja menin kotiin ja oli asiaa äidille ja oli asiaa isälle ja taisi olla vähän asiaa sisarillinenkin. Ja siitä se sitten alkuun lähti ja tässä sitä nyt ollaan sitten. Ja vuosikymmeniä on kulunut ja Jumala on todella ollut uskollinen. Ihmeellinen vapahtaja. Tuntuu jotenkin niin tavattoman suuremmoiselta ajatella sitä, että Jeesus elää ja saan olla Jeesuksen oma. Paljon on elämään sisältynyt monia asioita ja on siellä semmoinen pieni semmoinen viileä aikakin siinä jossain vaiheessa. Nuorena, että ei oikein huvittanut kokouksissakaan käyminen, mutta eikä varsinkaan sitten todistaminen kenellekään. Ja kun ei oikein ollut omatkaan asiat ihan niin kuin olisi pitänyt olla. Mutta en minä koskaan lähtenyt mihinkään maailman tielle. En minä esimerkiksi missään käynyt, koska minulla oli uskovat vanhemmat ja mä en halunnut mitenkään niiden mieltä pahoittaa, että mä olisin lähtenyt esimerkiksi elokuviin tai johonkin semmoiseen toisten poikien kanssa, niin en koskaan käynyt missään semmoisissa paikoissa. Ja tanssinut en ole koskaan vähän yrittänyt joskus Afrikassa kokouksissa, mutta, mutta sekin käy aika kankeasti kyllä. Joo. Nyt kun mä ajattelen sitten tätä elämää niin taaksepäin, niin meillä on, niin kuin taisi tulla viime kerralla jo sanottua, että 60 vuotta on takana päin nyt sitten yhdessä Mairen kanssa ja kohta 61. Ja on ollut ihmeellistä aikaa, on ollut vaikeita päiviä ja on paljon ollut kyyneleitä ja on paljon ollut myöskin iloa ja todeta Jumalan ihmeellisiä tekoja. Paljon niistä olisi kerrottavaa, mutta en mä nyt niistä kuitenkaan ala kertomaan sen enempää. Kun mä oon tässä kuunnellut tätä kokouksen menoa, jo siis siitä saakka, kun tänne nyt tultiin ja kun tämä nuoret on tässä laulaneet ja Esan raamatutuntia ja niin edelleen, niin minusta jotenkin on tuntunut siltä, että se mitä minunkin sydämelläni on tätä hetkeä varten, niin Niin se on varmaan ihan Jumalan johdatusta, Pyhän Hengen johdatusta, että niin samoissa asioissa siis liikutaan ja kuljetaan. Niin Pyhä Henki voi sillä tavalla niin kuin johdattaa. Mulla on mielessäni nimittäin puhua jotain semmoisesta aiheesta, josta mä oon jo kerran täällä puhunut. Mä en tiedä sitten, että kuinka paljon se meni silloin perille, niin ajattelin, että varmistan vähässä. Ja kun mulla ei ole yleensä kirjoitettuja saarnoja, niin mitä vähän muistiinpanoja vaan on, niin ei se kuitenkaan ole koskaan samanlaista. Ei Mairekaan, vaikka se on yli 60 vuotta nyt käynyt tuhansissa kokouksissa varmaan mun saarnojani kuuntelemassa, niin ei se ole koskaan kuullut kahta samanlaista saarnaa. Vaan ne on aina erilaisia, vaikka samoista aiheistakin puhuu, niin se on kuitenkin aina erilainen. Me elämme erittäin vaikeassa ajassa. Ja henkilökohtaisesti uskon siihen, että Jeesus tulee pian takaisin. Kaikki ajan merkit niin kuin näyttävät siltä. Mutta vaikka Jeesus ei nyt vielä tuliskaan takaisin, niin sitten kuitenkin kannattaa seurata Jeesusta. Sillä mehän emme tiedä, koska meidän lähtömme tulee täältä ajasta. Ja se on tärkeää, että me olemme aina valmiita lähtemään täältä yksilöinä pois. Jos Jumala niin oikeaksi ja hyväksi näkee, niin hän voi ottaa meidät jo nuorenakin kotiin juoksensa. Taikka sitten olla valmiina sinä hetkenä, kun ylienkelin ääni kuuluu ja Jumalan pasuna kajahtaa. Ja Kristuksessa kuolleet nousee ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme täällä elossa, olimme sitten minkä ikäisiä tahansa, niin meidät temmataan yhdessä sitten heidän kanssaan, jotka haudoista nousevat, niin Jeesusta vastaan pilviin ja tuuliin. Ja silloin meidän pitäisi olla aina valmiina. Ja Jumala meitä tässä auttaa. Mulla on nimittäin nyt mielessä puhua ihan Jumalan sanasta. Näyttää siltä, että me elämme aikaa, jolloin meidänkin toiminnassamme, monta kertaa seurakuntien toiminnassa, jää sanan osuus aika pieneksi. On paljon muuta toimintaa seurakunnassa ja se on ihan ymmärrettävä asia, että muutakin täytyykin olla, ettei sitä nyt aina vaan sitten Raamatun ääressä istuta, vaan sitä ylistetään Jumalaa ja palvotaan Jumalaa ja voidaan keskustella asioista ja kaikkea sellaista monenlaista. Ja Jumala käyttää meitä jokaista yksilöinä eri tavalla ja niin edelleen. Mutta kuitenkin meidän tulisi muistaa, että sana on ykkösasia. Jumalan sana on ykkösasia. Koko Jumalan valtakunnan työ, alusta alkaen, ihan luomisesta alkaen, tähän päivään asti ja ihan loppuun asti, kun kerran ollaan taivaassa, niin kaiken keskipiste, kaiken pohja tälle Jumalan työlle on ehdottomasti Jumalan horjumaton ja iäti kestävä sana. Ja se on suuremmoista, kun ajattelemme siten, miten kaikki ympärillämme tänä päivänä sortuu. Perheet sortuvat ja seurakunnatkin tahtoo sortua. Ja maailmassa niin ne ruhtinaat sortuvat, kansojen johtajat sortuvat. Ne putoavat pallilta vaan tuosta noin, kun kansa huutaa ne pois. Kaikki on niin epävarmaa täällä maailmassa. Niin on aivan mahtavaa ajatella, että on jotain, joka on varmaa, joka ei muutu. Muuttukoon maailma kuinka paljon tahansa. Tapahtukoon maailmassa mitä tahansa, niin Jumalan sana on niin ja aamen, ja se ei muutu, ja sitä ei pysty kukaan ihminenkään, eikä saatanakaan pysty sitä muuttamaan. Jeesus on voittanut jo saatanan. Vaikka elämme täällä vielä tässä vaikeassa ajassa, mutta kuitenkin voitto on meidän, niin kuin kuulimme, että me kuljemme voittajan puolella. Yhdessä voittajan kanssa. Jeesus sanoi, kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että näitä viimeisen ajan merkkejä, ja että koska sitten ne tapahtuu Jeesuksen tulemus ja niin edelleen, niin Jeesus sanoi ensimmäiseksi, hän sanoi, että katsokaa, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja nyt me elämme sellaista aikaa, jolloin monenlaiset eksytykset ovat liikkeellä tässä maailmassa. Ja oikeastaan voi sanoa, että melkein kaikki nämä eksytykset, ne niin kuin pyrkii siihen, että Jumalan sana voitaisiin osoittaa, että se ei ole niin ja aamen. Ja Jumalan sana ei pidä paikkaansa. Se yritetään niin kuin murtaa Jumalan sanan auktoriteetti. Mutta jos Jumalan sanan auktoriteetti murretaan, niin silloin murtuu kaikki seurakunnatkin. Ja yksilö murtuu, jos hänen kohdallaan henkilökohtaisesti tapahtuu se, että Jumalan sana ei ole enää auktoriteetti hänen elämässään. Tämä on, kuulkaa, kallis aarre. Tämä on kallis aarre. Ei ole mitään kirjaa maailmassa sellaista, joka olisi niin paljon saanut ihmisten kohdalla hyvää aikaan kuin tämä kirja. Jumalan sana. Eikä se nyt ole tämä kirjoitettu sana sitten, joka tässä on raamattu, vaan kun siihen kätkeytyy se asia, että sana on Jeesuksen nimi. Jeesuksella on monta nimiä, ainakin 100 nimeä, ainakin 150 nimeä on. Minä en tiedä, vaikka olisi vielä enemmänkin. Mutta on jo Uudessa testamentissa Jeesuksen nimiä. Ja yksi niistä on sana. Mahtava sana. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi. Ja asui meidän keskuudessamme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan. Sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Johanneksen evankeliumin alussa, ensimmäisessä luvussa ja siitä alusta alkaen, kerrotaan tämä. Siis alussa oli sana. Kun luotiin kaikki nämä näkyväiset, ja sitten luotiin ne näkymättömät myöskin, niin siellä oli sana. Hallelujaa. Siellä oli sana. Jeesus. Sananlaskuissa sanotaan meille, että silloin minä hänen rinnallansa, suomalainen käännös sanoo hoidokkina, jätetään se pois. Englanninkielinen sana käyttää sanaa asian, jotkut käännökset, asiantuntijana, ja kisvahilin kielessä sanotaan, että olin, miten se nyt meneekään kisvahilin kielessä, että silloin minä hänen vierellänsä, oliko se neuvonantajana ihan, että neuvonantajana oli. Joo, ei kuitenkaan minä, se on hoidokkina. Ei meidän Herramme ole hoidokki, vaan meidän Herramme on hoitaa meitä. Amen. Kiitos Herralle. Ja hän oli alussa siellä, yhdessä isä, poika, pyhä henki. Ja he loivat kaiken sen, mikä on näkyvää. Ja mitenkä se tapahtui? Jumala sanoi vain sanaa. Silloin se tuli. Eikö se ole ihmeellistä? Ihan tyhjästä. Ei ole yhtään mitään ole. Sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä. Ja Jumalan henki liikkui sitten vetten päällä. Ja sitten Jumala alkoi luomaan ja sanoi, tulkoon valkeus. Tuli kaksi palloa tonne. Aurinko ja kuu ja kaikki, mitä te muistatte luomiskertomuksen. Ja kaikki se tapahtui vaan sanan kautta. Se on niin valtava asia, että sana, siinä on tällainen voima, ja tämä sana on annettu meille, sinulle. Ajattele, minkälaisessa voimakentässä sinä Jumalan lapsena elät. Sinä elät ylösnousemusvoimassa. Se sama henki, joka nosti Jeesuksen haudasta, toi hänet ulos haudasta. Se sama henki vaikuttaa tänä päivänä tässä kokouksessa. Ja siksi on mahdollista, että täällä tapahtuu suuria asioita. Jumala tekee työtään meidän itse kunkin sydämessä. Jumala voi parantaa sinut penkkiin. Jumala voi kastaa sinut siinä pyhällä hengellä ja tulella, ja sinä alat ylistämään elävää Jumalaa uusin kielin. Hallelujaa! Meillä on ihmeellinen Jumala, sana, joka tuli lihaksi, Jeesus Kristus tuli lihaksi, ja hän eli täällä maan päällä. Ja hänen sanassaan oli valtava voima, kuulkaa, täällä maan päälläkin. Ajatelkaa, että yhtä nuorta miestä ollaan viemässä hautaan. Ja saattoväki kulkee perässä ja tämä mies, tämä kuollut mies makaa siinä paareilla. Niin Jeesus menee siihen viereen ja ihmettä kaikki ne kantajat, ne pysähtyi. Ei ne sanonut Jeesukselle, että mitä sä siihen tultit? Mä poistit. Vaan he pysähtyivät. Ja kun ne pysähtyivät siihen, niin sanotaan, että Jeesus kosketti paareja ja sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse ylös. Ja nuorukainen nousi. Hallelujaa. Ajattele, että meidän keskellämme on sana, Jeesus, joka tänä päivänä voi sanoa sinulle, juuri sinulle jotakin, jonkun asian, joka on sinun sydämelläsi, jossa sinä odotat Jumalan ilmestymistä ja vastausta, niin Jumala voi antaa juuri sinulle, sinun sydämeesi, sanan, ja sinä koet, ihana kokemus. Halleluja, ylistetty olkoon Herran nimi. Se on mahtavaa, että meillä on tämä Jumalan sana. No niin, ja tästä sanasta sanotaan tällä tavalla. Esimerkiksi otetaanpas hebrealaiskirjeen kohta. Hebrealaiskirjeen 4 ja 12 ja siitä 16 jakeeseen. Se on hyvin tuttu Raamatun jae meille, mutta luetaan se sieltä oikein kirjasta. Kuunnelkaa hyvin tarkkaan. Tässä on niin mahtavia asioita. Kerta kaikkiaan. Ihmeellisiä asioita, että voiko sanalla olla niin valtava voima kuin mitä tässä sanotaan. Sillä Jumalan sana on elävä. Se elää. Ei, se on vaan kuollut kirjain tässä. Kirjain kuolettaa. Mutta kun siihen on yhdistetty Jeesus Kristus ja Jumalan henki, niin silloin siitä tulee, tästä tulee elävä sana. Oletteko huomannut, että tämä sana elää? Kun olette lukeneet sitä, niin te olette huomannut varmaan monta kertaa, että oi hyvän aika, kun ihana, halleluja, ihana Raamatun kohta. Se sana elää. Se on elävä sana. Ja se on voimallinen sana. Ja edelleen. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Siis se ei ole niin kuin kaksiteräinen miekka, vaan se on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Se on todella terävä, kun on kaksiteräistä miekasta kysymys. Ja sitten sanotaan, että ja tunkee. Minä oikein toivoisin sitä, että kun mä teille tässä saarnaan niin, ja luen näitä sanankohtia esimerkiksi, että kun se sanan miekka oikein tunkisi tuonne minunkin sisimpään. Sitä me kaipaamme, eikö vaan? Me haluamme nähdä Jumalan sana sellaisena, kuin se on meille annettu. Ja sitten sanotaan, että se erottaa sielun ja hengen ytimet, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta, paljastettua hänen silmiensä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Eikö se ole ihmeellistä sekin, että siis, että sana näkee? Kaikki on hänelle avointa. Hän näkee kaiken. On alastonta ja paljasta hänen edessään kaikki. Ei hänen tarvitse tulla kysymään sinulta jotakin asiaa, että mitä sä tästä ajattelet ja tuota, mitä siellä sun sydämessä ajatusmaailmassa nyt oikein liikkuu ja niin edelleen. Ei hänen tarvitse mitään kysellä. Hän näkee kaiken. On kaikki ihan alastonta hänen edessään. Jumalan sanan edessä. Jeesuksen edessä. Se on hieno asia. Ainakin mun mielestä se on hieno asia. Silloin kun on asiat Jumalan kanssa kunnossa, niin silloin on hyvä asia, että tietää, että Jeesus näkee kaiken. Mutta jos ei ole asiat oikein Jumalan kanssa kunnossa ja pitää seurakunnan keskelläkin vielä olla ja kuitenkin yrittää olla sillä tavalla, että ei mulla ole mitään, kaikki on ihan kunnossa ja vaikka sitten sydämessä jäytää joku asia niin kauhean, että se ei ole kyllä ihan Jumalan sanan mukaista ja koitat peittää sitä sitten, mutta kun et voi millään peittää sitä. Seurakunnan edessä kyllä voit peittää, mutta sekin on vaarallista. Jos yrittää jotakin asioita, syntiä tai muuta salata sydämessään seurakunnan edessä, sillä seurakunnan edessä tuo sama henki, joka elävöittää Jumalan sanan, niin tuo sama henki voi paljastaa mukaan tulleen ihmisen sydämen tilan. Jumala käyttää vielä tänä päivänä palvelijoita ja armalahjat toimivat vielä tänä päivänä. Profetian henki voi paljastaa sydämen salaisuudet. On vakava paikka olla Jumalan sanan edessä, jos haluaa peitellä jotain. Mutta kun on avoin, niin kuin lapsi Jumalan edessä, Herra, sä tiedät kaiken. Halleluja. Ja Isän rakkaus, ihmeellinen rakkaus, sanoisi ihan hivelee sinun sydäntäsi ja ihmeellinen pyhän hengen virta virtaa sinun olemukseesi. Sinä koet, ei ole mitään Jumala ja minun välillä. Kaikki on avointa ja paljastettua. Se on suuri asia. Mä luen joitakin Raamatun kohtia. Ja, juu. No tuota, vai pitäisikö mun jättää ne lukematta, kun sana on tämä kirjoitettu sana, niin sehän on niinku se kirjallinen ilmoitus vain Jumalan suunnitelmista. Se, mitä on tapahtunut, kirjallinen ilmoitus historiasta ja kirjallinen ilmoitus, mikä kuuluu tälle sukupolvelle, joka nyt elää, ja kirjallinen ilmoitus tulevaisuudelle. Tulevaisuuskin on jo kirjoitettu tähän sanaan. Herra näkee tulevaisuudenkin. Se on ihmeellinen asia ja Herra haluaa meillekin, niin Herra haluaa näyttää tulevaisuuden. Minkä vuoksi esimerkiksi Mooses kesti kun hän joutui valinnan eteen, että lähteäkö Jumalan kansan kanssa erämaahan kärsimään vaivaa ja jättää Egyptin aarteet ja hovielämä siellä ja niin edelleen, niin hebrealaiskirjassa sanotaan, että Mooses kesti. Minkä takia? Kun hän näki sen, mikä oli näkymätöntä, ja hän kesti. Halleluja. Me emme voi kestää Jumalan lapsena, ellei me näe sitä tulevaisuutta, jonka Jumalan sana pyhässä hengessä meille valaisee. Tapahtukoon tänään vaikka mitä, vaikka vuoret kaatuisivat meidän päällemme, vaikka olisi minkälainen maanjäristys. Tapahtukoon mitä vaan tänä päivänä, niin me tiedämme, Jumalan sana ihanasti osoittaa meille, että älä pelkää. Minä pidän sinusta huolen. Sinä olet minun. Minähän kutsuin sinut ihan nimeltä Maija. En tiedä, onko ketään Maijaa täällä, mutta joka tapauksessa Herra kutsui juuri meitä jokaista nimeltä. Jesaja 40 ja sieltä jakeet 6 ja 8. Ääni sanoo, julista. Toinen vastaa, mitä minun pitää julistamaan? Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. Totisesti ruohoa on kansa. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Me näemme tämän, miten kaikki täällä maailmassa niin kuihtuu. Ja ympärillämme tapahtuu suuria murheellisia asioita. Ihminen, me olemme kuin ruoho. Hetken näymme, sitten se meitä ei enää sen jälkeen ole. Taikka Raamattu sanoi, että me olemme kuin savu. Kun kynttilässä on valo ja sitten kun sä sammutat sen, puhallat siihen, niin kun se sammuu, niin siitä lähtee menemään tuohon se hirveän savu. Näkyy hetken. Sitten se vaihtuu. Ihmisen elämä on tällainen, mutta kun ihmisen elämän pohjana on horjumaton Jumalan sana, niin häntä ei voi mitään mahti maailmassa kaataa. Hän on kerran perillä Jumalan valtakunnassa. Joku sanoo, eräs marttyyri, muistan jo hänen nimeänsä, mutta olen kirjasta lukenut sen, että kun häntä uhattiin monella tapaa sitten, että jos et sä luovu Jeesuksesta, niin me kidutamme sinua sitten. Niin hän sanoi vaan, että no niin, te teette sitten sen, te kidutatte sitten minua, mutta minä olen Jeesuksen kanssa ja se koskee Jeesukseenkin niin kuin minuukin. Ja sitten sanoi, että me karkotamme sinut tuonne johonkin yksinäiselle saarelle, niin kuin Johannes karkotettiin siinä Patmossaarelle, kun Raamattu kertoo ilmestyskirjassa. Niin karkotamme sinut sinne. Niin hän sanoi, että oi, sehän on ihana asia, että siellä on hyvä hiljentyä Herran kasvojen edessä, että sinnehän minä haluan päästä. Ja mitä ikinä ne sanoi sitten, ne sanoi, että me tapaamme sinut. No sehän on kaikkein parasta, mitä voi tapahtua. Minähän pääsen kotiin Jeesuksen luokse. Minusta on mahtava asia ajatella, että siis ihmisellä voi olla kaiken tämän katoavaisuuden keskellä, kuulkaa, tällainen elämän perusta. Tällainen elämän perusta. Rikas elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Se on todellisuutta, se on totta. Jumalan sana on iankaikkinen sana. Ja tätä sanaa vastaan nyt sitten kauheasti pyritään taistella. ja Jumalankin olemassa oloa se tehdään tyhjäksi, ettei Jumalaa ole olemassakaan. Se mua kaikkein eniten ihmetyttää, että järkevät ihmiset, niin jotka sanoo, että Jumalaa ei ole olemassakaan, niin mitä ihmettä ne taistelee olematonta vastaan? Eikö se ole ihan järjetöntä? Olematonta. Uskovat, että ei ole mitään olemassakaan, mutta taistelevat vaan olematonta Jumalaa vastaan. Mutta me tiedämme, että Jumala on. Ja nyt on näitä erilaisia virtauksia erikoisesti täällä maailmassa. Ja me tiedämme, että juuri tuo teologia, esimerkiksi moderni teologia ja liberaali teologia ja myöskin tämä, mikä se on se? No, ei nyt muistukaan mieleensä. Mutta mä luen teille pienen pätkän tämmöisestä kirjasta kuin Raamattu myrskyssä. Raamattu on kuulkaa ollut myrskyssä siitä saakka, kun se on kirjoitettu. Oi, että sitä vastaan on hyökätty, mutta se vaan pysyy. Se pysyy vaan. Ja se pysyy vielä eniten myytynä kirjana maailmassa. Ei kukaan voi sille mitään. Koska se on Jumalan sana, joka on kysymyksessä. Täällä sanotaan tällä tavalla, että Gerhard Eppeling, joka toimii systemaattisen teologian professorina Zürichissä, on eräs modernin teologian edustaja. Hän sanoo järjestä muun muassa seuraavaa, siis meidän ihmisten järjestä. Mutta uuden ajan ihmisiä kiinnostavaan todellisuuteen kuuluu järjen autonomian löytäminen ja vastaavasti väistämätön velvollisuus käyttää autonomista järkeä. Ja se autonominen järki, sehän tarkoittaa sitä, että minä itse hallitsen itseäni. Ei ole ketään ulkopuolista, joka hallitsee minua, vaan minä haluan oman elämäni ohjata ja hallita sitä. Ja tämä on hyvin voimakkaasti tänä päivänä esillä. Myös tässä meidän täytyy jälleen huomata, että kun autonomiseen järkeen asennoidutaan tällä tavoin, päädytään väistämättömästi vakavaan ristiriitaan Raamatun kanssa. On hyvästä asiasta tietysti kai kysymys, kun on teologiasta, mutta se on eksytys. Teologia, jos ajatellaan sen merkitystä oikein, se on Jumalan sanan opiskelua. Se on erittäin hyvä asia. Meidän tuleekin opiskella Jumalan sanaa. Mutta jos pannaan se ihmisten järjen mukaiseksi, Jumalan sana, koitetaan vääntää ja kääntää sitä, niin silloin ollaan hakoteillä. Raamatulla on sanottavana modernille ihmisille, ihmiselle ja hänen järjelleen jotakin aivan muuta. Ja esimerkiksi tämä. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Sillä se on hänelle hullutus. Oletteko koskaan oikein pysähtynyt ajattelemaan, että kun evankeliumia julistetaan, niin se on hullua. Se on hullutus. Evankeliumin hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Järjellä ei voida ymmärtää Raamattua, vaan se ymmärretään uskon ja pyhän hengen kautta. Miten me voisimme järjellä esimerkiksi selittää tämän maailman luodun, kun tämä maailma luotiin? Miten se voi järjellä selittää? Ei se järjelle mitään selitystä anna, että jossakin pamahti joku. Ja sitten syntyi kaikki, mitä on näkyvää. Ei sillä tavalla ole. Mutta sitten hän jatkaa vielä. Me voimme tässä kohdassa tyytyä toteamaan, että modernille teologialle, joka on saanut alkunsa liberaaliteologiasta, on ratkaisevasti tunnusomaista, että siinä nostetaan valtaistuimelle ihminen ja hänen järkensä. Onneksi Raamattu sanoo, että hengelliset asiat on tutkittava hengellisesti. Ja vain pyhä henki avaa Jumalan sanaa. Eikä meidän kannata ruveta väittelemään sellaisista asioista, kun jotkut tekee joskus kysymyksiä, että miten sinä tämän selvität ja miten sinä tämän selvität. En minä pystykään niitä selvittämään. Joo, Jumala on tehnyt vaan sillä tavalla ja Jumalalle on kaikki mahdollista, niin ei meidän tarvitse selitellä mitään. Me uskon kautta vaan omistamme sen, että maailma on luotu Jumalan sanalla. Ei, että järjellä käsitämme, että maailma on luotu Jumalan sanan kautta jollakin tavalla, että järki on koko ajan siinä mukana. Siinä ei ole mitään ihmisen järkeä, se on Jumalan järki, joka on kaiken suunnitellut ja tehnyt valmiiksi. Ja me voimme sitä tutkia vain sen kautta, että Jumala antaa tänne jotakin. Antaa tänne henkensä. Ja Jumalan henki tutkii kaiken, mitä ihmisessä on. Aamen. Minusta on niin, voi että kun mä voisin jollakin tavalla, niin oikein tuoda tämän asian esille, miten mahtava aarre tämä Jumalan sana on. Me Suomessa ehkä ei sitä niin aina ymmärretäkään. Me totuumme siihenkin, kun meillä on niin mahdottomasti tarjolla tätä Jumalan sanaa, ja ihmiset ei kuitenkaan kovinkaan paljon ota sitä vastaan, jonkun verran tietysti aina, mutta aika pientä se on kuitenkin täällä Suomessa. Mutta kun esimerkiksi sä annat raamattuja, jaat raamattuja, kun sä annat kiinalaiselle raamatun, niin se ottaa sen vastaan, painaa sen rintansa vastaan. Itkee, kiittää antajaa ja kiittää Jumalaa. Ja sitten kun hän alkaa lukemaan sitä, kun siellä puhutaan eri asioista, hän uskoo, mitä sinne Raamattuun on kirjoitettu. Hän uskoo sen. Hän uskoo, että kun tänne on kirjoitettu, että Jeesus parantaa sairaita, niin Jeesus parantaa niitä. Ja ne kiittävät Jumalaa siitä, että Jumala paransi. Jumala parantaa. Ei se ole vaan tuommoinen ohimeno huuto, että Jumala parantaa sairaita. Jumala parantaa tänä päivänä sairaita. Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Jumala kastaa pyhällä hengellä ja tulella tänä päivänä. Jeesus Kristus on sama, aina ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton sana. Minä olen ollut ja me olemme Mairen kanssa olleet itse jakamassa Jumalan sanaa. Oi kuulkaa, kun te olisitte nähneet niitä kasvoja. Kun Ugandassa esimerkiksi pakolaisleirillä, jossa oli 20 000 pakolaista. Elämä niin kurjaa kuin vain ikinä olla voi. Savimajat siellä, rikkinäiset nekin, vettä tuli sisälle. Ruokaa ei ollut. Ja ainainen pelko päällä, että sissit tulevat ja hyökkäävät ja ottavat meidän nuoremme. Nuoret tytöt otettiin sinne sotilaille leikikaluksi. Ja nuoret pojat opetettiin heti paikalla tappamaan ja ampumaan jopa omia vanhempiansa. Ja kuulkaa, kun siellä sitten ihmiset otti Jeesuksen vastaan ja me ojensimme heille Raamatun. Oi sitä iloa ja riemua, kun he sanovat, nyt minulla on Raamattu. Nyt minä voin oppia tuntemaan Jeesusta enemmän, Jumalan sanaa. Ja sitten siinä on vielä semmoinenkin puoli oli siinä, kun oli Raamatut jaettu, niin sitten yksi pastoreista sanoi sitten, että pitäkää sitten sitä Raamattua hyvin. Se on kallis kirja. Se on teidän elämänne tärkein kirja. Pitäkää sitä hyvin. Kun luette sitä, niin lukekaa sitä nätisti. Älkää antako sen pölyttyä. Pitäkää se puhtaana. Ja älkää koskaan sitä pistäkö lattialle. Ei sen paikka ole lattialla. Ja älkää koskaan sitä väännelkö, niin kuin jotkut saarnaajatkin, niin ne vääntää Raamatun jotenkin tällä tavalla. Niin se on ihan hirveätä katsella. Että Jumalan sanaa, tätä kirjaa jo yksistään, joka on pyhä kirja, joka on miljoonille ja miljoonille ja sadoille miljoonille ihmisille välittänyt evankeliumin ihanan sanan, Jumalan voiman Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan sana on todella arvokas. Sanoisin teille nuoret, erikoisesti nyt teille, mutta keski-ikäisillekin vielä, joilla nyt aika mukavasti vielä muistikin pelaa. Niin, mutta meille vähän vanhemmille ei oikein tarvitse muistikaan enää pelata, mutta joka tapauksessa niin sanoisin, niin ottakoon jokainen, jos se sopii, että lukekaa Jumalan sanaa. Nyt on se aika, jolloin pitää varustautua tulevia taisteluja varten. Nyt ainoa keino, miten me voimme valmistautua, on se, että me imemme sisäämme Jumalan sanan. Opetelkaa Jumalan sanaa ulkoa. Opetelkaa psalmeja ulkoa. Opetelkaa evankeliumeja ulkoa. Katsokaa, se on hyvin paljon mahdollista, että tulee sellainen aika, jolloin valtiovirkailijat tulevat ja ottavat meitä Raamatun pois. Mutta ajatelkaa, jos sinulla on Raamattu sydämessäsi, hallelujaa, ei kukaan voi ottaa sitä pois. Jos et sinä voi vankilassa pitää Raamattua siellä sellissä ja lukea sitä siellä, niin ajattele, Raamattu on sinun sydämessäsi ja sinä voit siellä lukea sitten Raamattua, vaikka ei ole kirjaa olemassakaan. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Ja niin edelleen, eri Raamatun kohdat. Sinä voit lukea ne, vaikka ei ole Raamattua. Oo, hallelujaa. Oi, minä haluan sanoa teille, rakkaat nuoret, valmistautukaa tulevaisuutta varten. Varautukaa siihen, ettei aina uskovaisen tie ole niin helppo. Mutta me voimme valmistautua siihen. Raamattu antaa siihen meille ohjeet. Aamen. Nyt mennään kahville ja sitten jatketaan ihan tästä samasta eteenpäin.